Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael z novim planom za afriške prosilce za azil. Parlamentarne stranke Egipta usklajene glede komisije za spremembo ustave. Rusija uspešno izstrelila raketo dolgega obsega. Prebivalci Bližnjega vzhoda prestrašeni. Stroka proti spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih. V sredinem offsajdu smo izpostavili problematiko afriških prosilcev za azil v Izraelu. Situacija se razvija po sistemu z dežja pod kap, saj je včeraj izraelsko ministrstvo za notranje zadeve oznanilo načrte o postavitvi 25 tisoč šotorov. V njih bodo migranti iz Afrike čakali na deportacijo v matične države. Po nedavni sodbi Jeruzalemskega sodišča lahko namreč izraelska vlada mirno deportira prebivalce nazaj v Južni Sudan. Vlada si želi, da bi bil to prvi korak k širši deportaciji migrantov iz Izraela tudi v druge države, kot sta Eritreja in Sudan. Več o zadnji odločitvi notranjega ministrstva nam bo povedal Michael Alexander iz Afriškega razvojnega centra za begunce.
The Ministry of Interior and the government have proposed their solution for the 50,000 and more refugees or asylum seekers from Africa who are now in Israel. And they say that they will build a detention facility in the desert near the Egyptian border that will be able to hold almost 10,000 asylum seekers, and they will put them there and then eventually deport them back to their countries. We in African Refugee Development Center and the other civil society groups in Israel who are helping the asylum seekers think this is the wrong solution because for several reasons. First of all, it's impossible to put so many people in a detention facility. Even if they build this detention facility, it will still not solve the problem because it will only take less than 10,000 people inside, and there are 50, maybe 60,000 asylum seekers in the country. Secondly, they say they would hold them there until they can deport them. But most of the asylum seekers in Israel come from countries, like mostly from Eritrea and Sudan, which Israel cannot deport to, because in Eritrea there is a very, very brutal dictatorship. It's a little bit like North Korea, with where people are taken into the army involuntarily for 10, 20, 30 years, including minors. So under the International Refugee Convention, which Israel is signed on, it's not allowed to deport them to a country where their life or liberty will be in danger if they are returned.
Kaj bi Izrael moral storiti, da razreši nastalo situacijo, in kaj bo dejansko storil? Nadaljuje Michael Alexander.
As long as they cannot return to their countries, and most of them want to return to their homeland, to their families, to their language, and their culture, but they're saying, let us stay here until the situation is better in our country. What we are saying is that the ones whose lives really are in danger if they are returned, which means they are refugees, should be allowed to stay here and given the possibility to work. When they are working, they are making some money, they can feed themselves, they can feed their children, and they can actually be part productive members of the country, at least for the 1 or 2 or 3 years they have to remain here. The government refuses to let them work, and says instead of that we will put them all in a big camp feed them, give them what to eat and drink and medical attention, including the children. We will give them schools, and it's really extremely expensive solution. They cannot do it for everybody, so they are not really solving most of the problem, and it's questionable whether it fits to the whether it applies with the international convention on refugees, whether you can take people who are not criminals and put them in a facility, no matter how nice it may be. And it will not be nice. It will not be run by the Ministry of Welfare or the Ministry of Health. It will be run by the Israeli Prison Service, so they are basically being treated as prisoners.
Parlamentarne stranke v Egiptu so se po več tednih le uskladile glede imenovanja članov v Komisijo za spremembo ustave. 22 strank bo proporcionalno zasedlo 39 od 100 pozicij v komisiji. Preostala mesta bodo zasedli sodniki, eksperti za ustavno pravo, predstavniki verskih skupnosti, delavski razred, po eno mesto pa bodo zasedli še predstavniki vojske, policije in ministrstva za pravosodje. Uskladitev je prišla zatem, ko je vojaški svet strankam dal na razpolago 48 ur za odločitev o imenovanjih, sicer naj bi svet sam določil člane. Še vedno pa ni jasno, ali bo komisija sploh obstala, saj na Vrhovnem sodišču še vedno razpravljajo o ustreznem poteku parlamentarnih volitev, pa tudi o zakonitosti kandidature Ahmeda Šafika za mesto predsednika države, saj je bil ta premier v Mubarakovem režimu. Prebivalce Libanona, Armenije, Sirije in Izraela je zajela panika, saj so mislili, da grožnja njihovi dobrobiti za spremembo prihaja iz vesolja. Prestrašeno so opazovali veliko sled visoko na nebu in jo označili za preteči neznani leteči predmet. Uradni odzivi na preplah so jih pomirili. Ne gre za grožnjo iz vesolja, temveč za dobro staro merjanje moči med ljudmi na zemlji. Rusija je namreč že drugič izstrelila jedrsko raketo dolgega obsega, ki je kot planirano treščila v tla v Kazahstanu. Gre za novo vrsto orožja, katerega namen in smisel je, da premosti vse morebitne ovire. Kot morebitna ovira se v prvi vrsti pojmuje še vedno planirana vzpostavitev protiraketnega ščita v Evropi. Ameriška agencija proti drogam ali DEA je na največjem letališču v Porto Riku v glavnem mestu San Juan in še nekaterih drugih delih otoške države izvedla obsežno operacijo, v kateri so razbili združbo tihotapcev prepovedanih drog. Med izredno iznajdljivimi in dobro organiziranimi zvitorepci so bili zaposleni na omenjenem letališču in osebje, ki skrbi za prtljago. V desetletju, toliko je trajala njihova poslovna vizija, naj bi predvsem v Združene države Amerike na krovih komercialnih letov pretihotapili na tone kokaina in heroina, pri tem pa zaslužili na milijone ameriških zelencev. Poleg več deset aretiranih na Karibskem otočju sta bili dve osebi aretirani tudi na mednarodnem letališču v Miamiju in še ena v Dallasu. Vsi aretirani naj bi pripadali dvema najmočnejšima skupinama iz Porto Rika, ki se ukvarjata s trgovino s prepovedanimi drogami. Samo za odtenek. Vsi osumljenci so namreč obtoženi, da so v številna mesta Združenih držav pomagali poleteti kar 14 tonam kokaina in več tonam heroina. Nekdani predsednik uprave enega od vatikanskih finančnih instrumentov Inštituta za božja dela, Ettore Goti Tedeschi, je med zaslišanjem v zvezi s kršitvami zakonodaje o pranju denarja tožilcem povedal, da se boji, da mu strežejo po življenju. Njegove besede ne presenečajo, če upoštevamo vse iznajdljive metode, s katerimi so se v preteklosti za vatikanskimi zidovi znebili vseh, ki bi lahko svetu predali, kaj vse se dogaja za meglo spletkarjanja in netransparentnosti tako imenovanega svetega sedeža. Tedeskija so s funkcije odslovili 24. maja, ker je želel pri poslovanju Inštituta za božje dela uveljaviti transparentnost in skladno z mednarodno zakonodajo proti pranju denarja. Tedeski prav tako domneva, da naj bi bili lastniki nekaterih anonimnih računov pri vatikanski finančni instituciji vodilni pripadniki mafije. Vatikan je takrat v sporočilo za javnost zapisal, da je bil Tedeski prisiljen odstopiti, ker ni izpolnjeval glavnih dolžnosti. Inštitut za božje dela nove klijente vabi tudi tako, da svoje arhive briše vsakih 10 let, še nikoli pa jih ni dal na vpogled neodvisni reviziji. Skupina 8 muslimanov iz mesta New Jersey je vložila tožbo na naslov newyorške policije. Predmet obtožnice je sistem varnostnih kamer, ki neprestano nadzoruje njihovo četrt. Varnostni program izhaja iz American Patriot Acta, sprejetega po 11. septembru, ki omogoča tovrsten poseg v zasebnost prebivalcev ameriških mest. Med drugim so kamere postavljene v mošejah, restauracijah in tudi v frizerskih salonih. Muslimanska skupnost se s takim ravnanjem seveda ne strinja, saj je nadzorovana na vsakem koraku. Nelagodnost, ki izhaja iz suma oblasti po njihovih nepridipravih namenih, jim omogoča normalno vsakodnevno delovanje. Na newyorškem sodišču bodo skušali dokazati, da s tem, ko lokalna policija nadzira vsako njihovo dejanje, krši zakon o enakosti vseh pod zakonom. Wildlife Conservation Society opozarja na neumorno pobijanje gozdnih slonov v centralni Afriki. V zadnjih 5 letih se je število slonov prepolovilo. Ostaja le še 6300 slonov, medtem ko je več kot 7000 slonov bilo nezakonito pobitih za voljo prodaje slonovine na Kitajsko in butike za petičneže na Zahodu. Gozdni slon, nekoliko manjši in manj poznan od savanskega slona, uživa dokajšnjo varnost v podpori paznikov le še v Kongovskem nacionalnem parku na oblek Ndoki.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Skupina 40 poslancev vladajoče koalicije, izključujoč predstavnike Slovenske ljudske stranke, je vložila predlog zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bi ukinil plačilo nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in to kar po hitrem postopku. Stroka in nevladni sektor sta se kaj hitro ujezila. O razlogih za nasprotovanje spremembi zakona nam bo več povedala Renata Karba iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.
Spremembi tega zakona nasprotujemo zato, ker ta zakon vsebuje edini mehanizem za zaščito kmetijskih zemljišč, ki ga imamo trenutno na voljo v naši zakonodaji. To je ta plačilo spremembe namembnosti. To je eno varovalo, ki varuje naša kmetijska zemljišča pred pozidavo, pred urbanizacijo. Predvsem pa nasprotujemo temu, da je predlagan skrajšani parlamentarni postopek za to spremembo zakona. To pomeni, da naj bi bila javna razprava popolnoma izključena. In to se nam zdi sporno, ker so kmetijska zemljišča en nepovratni naravni vir, ki ga moramo varovati kot punčico svojega očesa in ne moremo o njem odločati po skrajšanem postopku, ampak mora v tej razpravi sodelovati širši nabor deležnikov od lokalnih skupnosti do nevladnih organizacij, predvsem pa stroka.
Kaj bi prinesla uvedba spremembe? Nadaljuje Renata Karba.
To pomeni odpravo nadomestil pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč. In kot si lahko predstavljate, to potem pomeni veliko nižje stroške za vsakega investitorja, ki bi želel recimo pozidati tudi najkvalitetnejša kmetijska zemljišča v Sloveniji. Ta lestvica oziroma strošek pri spremembi namembnosti je progresiven. Manj kakovostna, za manj kakovostna zemljišča se plača manj, za najkakovostna kmetijska zemljišča se plača več. In to je jasen signal države, da želi zaščititi kmetijska zemljišča. Če ta mehanizem odstrani, potem država signalizira, da je ta problematika ne zanima.
OFF so pripravili Janković, Počevalšek in vajenec Marko. Sledijo kulturne novice.